რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. იაბობთ როგორ აღნიშნეს ფაშიზმის დამარცხების დღე თბილისში, ვაკის პარკში, სადაც ყურადღების ცენტრში იდგნენ ბუნებრივია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები.
ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ გადავიტანეთ ყველაფერი. შეგვასწავლენ არტილერია ყველა, გადამისვლენ მესამე უკრაინის ფრონტზე. ტალბუხინი იყო ჩემი მარშალი, ნეპრი დნეპროპეტროვსკი, კრივოი როგი.
იაბობთ ბათუმში გამართულ შეკრებაზე, სადაც შეაჯამეს საქართველოს თვითმმართველობებში ჩატარებული კონკურსების და ატესტაციების პროცესი.
სამართლიანი არჩევნები იწყებს სამ უფასო იურიდიული დახმარების შეთავაზებას იმ მოხელეებისთვის, რომლებიც დაქსაქმებული არიან საჯარო სექტორში და რომლებიც თვლიან, რომ მათ მიმართ იყო უსამართლო გადაწყვეტილება, როგორც კონკურსის მიმდინარეობის დროს, ასევე ზოგადად შრომით ურთიერთობაში.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და განმეორებით თავისებთ ინტერვიუს პარიში მოღვაწე ჟურნალისტთან ლაშა ოთხმესურთან. ის სამხედრო ისტორიაზე სტატიების და წიგნის ავტორია.
ჰიტლერის რასაც მოქონდა, ის იქნებოდა შავი ჭირი, ანუ ყველა ვარიანტში ლეტალური შედეგის მომტანი და სტალინმა რაც მოიტანა იყო ქოლერა, ანუ ჰქონდა შანსი რომ გამომძვრალიყავი და გადარჩენილიყავი.
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაი საქართველოში ისევ როგორც სხვა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში 60-მეათე აღინიშნა ფაშიზმის გამარჯვების დღე. ომის ვეტერანი რამდენიმე ათეული ადამიანი ტრადიციულად შეიკრიბა ვაკის იგივე გამარჯვების პარკში. ეს დღე მათ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა მიულოცეს. ასევე ტრადიციულად ვაკის პარკში ყვავილებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გამარჯვების პარკის კიბეებზე ხელის ცეცებით ჩადის. იქით მიდის, სადაც თავისიანები ეგულება. ცუდად ხედავს. წინ გაწვდილ მარჯვენა ხელზე თითები აკლია. ნაცრისფერ პიჯაკზე მეორე მსოფლიო ომში სხვადასხვა დამსახურებისათვის მიღებული მედლები ჰკიდია. არტილერისტი მიხეილ მხეიძე 17 წლის იყო ხონიდან ომში რომ გაიწვიეს. ფოტოგრაფიული სიზუსტით იხსენებს ომში გატარებულ დღეებს, ადგილებს, სადაც ბრძოლები გადახდა. და ტირის.
ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ გადავიტანეთ ყველაფერი. შეგვასწავლენ არტილერია ყველა, გადამისვლენ მესამე უკრაინის ფრონტზე. ტალბუხინი იყო ჩემი მარშალი, ნეპრი დნეპროპეტროვსკი, კრივოი როგი.
მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მსოფლიო ომიდან 70 წელია გასული, ვაკის პარკში შეკრებილ ომის მონაწილეებს ზუსტად ახსოვთ თარიღები, დღეები, სახელები, გეოგრაფიული ადგილები. 17 იანვარი ყოფილა ვარშავის ჩრდილო-დასავლეთით, თავსა და მხარში, რომ დაუჭრიათ კავშირგაბმულობის ოფიცერი ნოე ჩაგუნავა. 1945 წლის 9 მაისს ის ქალაქ ვლადიმირში სამხედრო ჰოსპიტალში შეხვდა.
სამი დღის გაკეთებული ჰქონდა მეოთხე ოპერაცია და მიუხედავად ამისა საფეიქრო ქარხნის მუშები მოვიდნენ და მაინც ხალათით გამოგვატრიეს, დაგვსვეს, მაინც შეხვდნენ მოგვიწვის. მაგრამ მაშინ რა თქმა უნდა ვერ ვფიქრებდი, რომ 70 წლის დაბზე კიდევ იქნებოდა.
მეტ და ივლიტა კუჭაიძე 93 წლის ხდება. უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან იასამნები დააწყო. მეგობრებს და თანამებრძოლებს ეძებს. მისი სამეგობრო წრე სულ უფრო და უფრო მცირდება. თუკი წინა წლებში გამარჯვების პარკში მისული ივლიტა მეგობრების გარემოცვაში იხსენებდა ომში გატარებულ დროს, დღეს მხოლოდ ერთადერთი მეგობარი გაიპოვა. დანარჩენი ყველა გარდაიცვალაო, მეუბნება ის და იხსენებს იმ დღეს, როცა ომში სასწაულით გადაურჩა სიკვდილს. 1944 წელს პოლონეთისა და ბელორუსიის საზღვართან ქალაქ სარნიში ჰოსპიტალის დაბომბვისას.
ბომბა რო ჩამოვარდა და საწოლის ქვეშ შევყავი თარ და იმ მომენტში ჩამოვარდა ბომბა. ჩემი დამლაგებელმა დამინახა, რომ მე საწოლის ქვეშ დავიწყე შეზრუნვა, იმან უკანა მხრიდან დაიწყო შეზრუნვა და ტკინა დაეცა კისერში და იქვე დაიღო. იმ ღამეს 2 საათი ვიწეგი კედლებს დანგრევის ქვეშ, რომ გამომიყვანეს, მოკლედ ჩემჭყაზე აღარ ვიყავი.
წელს საქართველოში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე 60-მეათე აღინიშნა. გამარჯვების პარკში სპეციალურად დამონტაჟებულ მონიტორზე მეორე მსოფლიო ომის მოტივებზე გადაღებული კინო კადრების ფონზე მიულოცეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ომის ვეტერანებს ეს დღე. გამარჯვების პარკში შეკრებილ რამდენიმე ათეულ ვეტერანთან ერთად საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 1800-მდე მონაწილეღა ცხოვრობს. მათი რაოდენობა წლიდან წლამდე იკლებს. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სათანადო დაფასება. ეს იყო გამარჯვების პარკში მისული ხელისუფლების წარმომადგენლების მთავარი გზავნილი. ახლა დანიშნული თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის თქმით, წელს მთავრობის ინიციატივით გამოიყო 2 მილიონი ლარი ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გასაცემად. უკანასკნელ წლებში ბევრს დაობენ იმის თაობაზე, 8 მაისს უნდა აღინიშნოს გამარჯვების დღე, ისევე როგორც ევროპაში, თუ 9 მაისს, ისევე როგორც რუსეთში. გამარჯვების პარკში სიტყვით გამოსვლისას თინა ხიდაშელმა თქვა, რომ ფაშიზმსა და ტოტალიტარიზმზე გამარჯვება ყოველდღე უნდა ისე იმოს საზოგადოება.
აქ ამ პარკში დღეს საქართველოს და უკრაინის დროშები ფრიალებს. ოკუპაცია, აგრესია საქართველოს დღევანდელი რეალობაა. მაგრამ ყველა ერთად, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და სწორედ ეს ვეტერანები გვაძლევენ ამ სიძლიერეს, ამ გამძლეობას და გამბედაობას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავასრულოთ აგრესიაც, ოკუპაციაც.
ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს არ ჩაუვლია ექსცესების გარეშე. სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა ეგრეთ წოდებული გეორგიევსკის ბაფთით შემკული კოალიცია ევრაზიული არჩევანის წარმომადგენლებსა და ახალგაზრდებს შორის, რომლებმაც გამარჯვების პარკში რუსული იმპერიალიზმის სიმბოლოს გეორგიევსკის ბაფთის გამოჩენა გააპროტესტეს. შელაპარაკების შედეგად რამდენიმე ადამიანი წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
Oh.
ანონსმენტ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში სამოქალაქო სექტორის ერთ-ერთმა აქტიურმა წარმომადგენელმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა თვითმმართველობებში ჩატარებული კონკურსებისა და ატესტაციების პროცესი შეაჩამა. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით ბათუმის მუნიციპალიტეტში გამართული კონკურსები ყველაზე გამჭვირვალედ იქნა მიჩნეული. თუმცა ისე როგორც აქ, რეგიონის მასშტაბით ადგილი ჰქონდა ნაკლებად კვალიფიციური კადრების აყვანას ან კონკურსის ჩაშლას ისეთ პოზიციებზე, სადაც გამარჩვებულის გამოვლენა შესაძლებელი იყო. ქედაში ადგილი ჰქონდა დისკრიმინაციასაც. დეტალებს შეიტყობთ რეპორტაჟით, რომელიც ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა.
ბათუმში დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ახალი პროექტის პოლიტიკური გავლენებისა და დისკრიმინაციისაგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის პრეზენტაცია მოაწყო. პროექტ სამართლიანი არჩევნები საქართველოში ნიდერლანდების სამეფო საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს და მისი მიზანია დაეხმაროს საჯარო სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებულ და დისკრიმინაციის მსხვერპლ პირებს. სამართლიანი არჩევნები ამხრივ დაზარალებული პირების იურიდიულ დახმარებას, კერძოდ იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადებას, კონსულტაციას და სასამართლოში წარმომადგენლობას უზრუნველყოფს. შეხვედრაზე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებზეც ისაუბრა. მონიტორინგი ოქტომბრის თვიდან დღემდე თვითმმართველობებში მიმდინარე ატესტაცია კონკურსების პროცესებზე მიმდინარეობს.
საერთო ჯამში მეტწილად ჩვენ და უფრო პოზიტიურად ვაფასებთ პროცესს, თუმცა იყო ცალკეული შემთხვევები, როდესაც იყო პოლიტიკური, თქვათ, რეპლიკები კონკურსანტის მიმართ, მისი პოლიტიკური წარსულის მიმართ იყო გენდერული ნიშნით არათანაბარი მიდგომა. სამართლიანი არჩევნები იწყებს სამ უფასო იურიდიული დახმარების შეთავაზებას იმ მოხელეებისთვის, რომლებიც დაქსაქმებული არიან საჯარო სექტორში და რომლებიც თვლიან, რომ მათ მიმართ იყო უსამართლო გადაწყვეტილება, როგორც კონკურსის მიმდინარეობის დროს, ასევე ზოგადად შრომით ურთიერთობაში ჩვენ დავეხმარებით მათ, რომ წარმოადგინონ თავი სასამართლოში.
როგორც ნინო ლომჯარია ამბობს, დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რომლებიც გენდერულ უთანასწორობას ეხებოდა. ქედაში იყო შემთხვევა, როცა გენდერული ნიშნით ხდებოდა კონკურსანტების დისკრიმინაცია, როცა კომისიის წევრები აღნიშნავდნენ, რომ ქალი კონკურსანტები არ შეესაბამებოდნენ და ვერ გაართმევდნენ თავს იმ ვალდებულებებს, რასაც დასაკავებელი თანამდებობა ითვალისწინებდა, განაცხადა ნინო ლომჯარიამ ბათუმში გამართულ შეხვედრაზე. რასაც ადასტურებს მადონა ბერიძე, რომელიც სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორია ბათუმსა და ოზურგეთში. მადონა ბერიძე, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებდა ოქტომბრის თვიდან დღემდე თვითმმართველობებში მიმდინარე ატესტაცია კონკურსების პროცესებზე, რამდენიმე დარღვევაზე საუბრობს. ასევე იმ რეკომენდაციებსაც ასაჯაროებს, რომელიც მან თვითმმართველობებს გადასცა.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც რეკომენდაცია გვაქვს, არის ის, რომ ტესტირების პროცესში აუცილებლად სასურველი იქნება, რომ გათვალისწინებული იყოს დაბალი ბარიერები იერარქიებისგან გამომდინარე, ასევე სპეციალიზაცია, რამდენადაც ადამიანებს, რომლებიც საჯარო სამსახურებში არიან დასახმებული დაბალ იერარქიებზე, მათ ნაკლები შემხებლობა აქვს სამართლებრივ საკითხებთან. ასევე ჩვენი რეკომენდაციები ეხება გამარჯვებულთა გამოვლენის საკითხებს, რადგანაც ვთვლით, რომ ისეთ პოზიციებზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი პოზიციები, სასურველი იქნება, რომ სუსტი კადრების შერჩევას პოზიციები ჩაშლილად გამოცხადდეს.
სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში რიგ პოზიციებზე შერჩეული იქნა სუსტი კადრები. სამართლიანი არჩევნების მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ უმეტესწილად თვითმმართველობებში გამარჯვებულად ახალი კადრების დანიშნა მხოლოდ სპეციალისტების ან ტერიტორიული ერთეულების წარმომადგენლების ან მათი თანაშემწეების პოზიციებზე მოხდა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ბათუმ ფრაქციებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აბასთუმნის რეაბილიტაციისთვის $8 მილიონი დაიხარჯება. სამხრეთ საქართველოს ამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კურორტზე აღდგენითი სამუშაოებისთვის ფული მსოფლიო ბანკმა გამოყო. პროექტის განხორციელება 2016 წლიდან დაიწყება. მანამდე კი ადგილობრივები არაერთ პრობლემას ესაუბრობენ. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის მაია ივალაშვილის რეპორტაჟი.
Მაისისტვე აბასთუმნელებისთვის შემოსავლების თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდია. დამტვერვის სეზონს, როგორც ამ დროს ადგილობრივები უწოდებენ, ბევრი დამსვენებელი სტუმრობს. მიუხედავად ამისა, კურორტზე ფიქრობენ, რომ ძიმე სოციალური და ინფრასტრუქტურული ვითარების გამო მოსახლეობა ტურისტს სათანადო პირობებს ვერ სთავაზობს.
ტურისტი რომ მოვიზიდოთ, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. მზად რომ ვიყოთ, მთავრობამ უნდა მხარი დაგვიჭიროს. მთავარია აბასთუმნას ყურადღება მიაქციოს. ჩვენ კი ვიცი, რომ კრიზისია მთავრობაში. ჩვენი ლარი უკვე მაგრად წავიდა. ამიტომ ხალხი უნდა ამოძრაონ, იმიტომ რომ ჩვენი ქართული ხალხი არ არის ზარმაცი, ჩვენ გვაზარმაცებენ.
ჯერ უნდა იყოს ადამიანი დასაქმებული, მე იმ პურის ფულსაც უნდა შოულობდეს, რაღაცით უნდა გაძლოს აქ შიმშილობა, არაფრის კეთება, რაღაცა უნდა გადაწყდეს ხალხისთვის, მცირედი რაღაც, ხო არ ვამბობ რაღაც, ისე დიდი საწარმოები შექმნით და რაღაც.
წყობრიდან გამოსული კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლები, დაუკანონებელი ტერიტორიები, დაბინძურებული სასმელი წყალი, მოშლილი საკანალიზაციო სისტემა. ეს აბასთუმნის დღევანდელი სახეა. სამცხე-ჯავახეთის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კურორტზე მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურასთან ერთად ადგილობრივებს ბევრი სხვა პრობლემაც აწუხებთ.
საცხოვრებელი სახლები კატასტროფულ მდგომარეობაშია. თავზე გვეგრევა, თან ისტორიული ძეგლია. საშინელება წყლის პრობლემა, ყოველ ზაფხულს მოყვება ლექი, ტალახი, მიაღვარი მოდის.
გარდა იმისა, რომ სასმელი წყალი არის დაბინძურებული და ფაქტიურად არ ვიცი სასმელად თითქმის არავინ მოიხმარს იმას აბასთუმაში. გარდა ამისა, არ არის გაზი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემაა. თუ ასე გაგრძელდა და ხეები ამ ინტენსივობით გაიჩეხა, ვფიქრობ, რომ მალე აბასთუმანი ამ ერთადერთ შემოსავალსაც დაკარგავს იმ მნიშვნელოვან ჰაერს, რის გამოც ხალხი ჩამოდის აბასთუმანში, იმიტომ რომ ტყე ფაქტიურად უკვე განახევრდა კერა და მესამედია დარჩენილი იჩეხება ხეები. ეს პროცესი არ შეჩერდება, სანამ აბასთუმანში არ შემოვა გაზი, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა გასათბობა ზამთარში იყენებს საშეშე მერქანს და ზამთარი აბასთუმანში გრძელდება ძალიან დიდხანს.
კურორტზე წლებია მოსახლეობას უკვე მძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტურისტის მოზიდვა საკუთარი ძალისხმევით უხდებათ. აბასთუმანში იმაზეც ჩივია, რომ გარემო პირობები, როგორც უფროსების, ისე ბავშვების დასვენებისთვის შეუსაბამოა. მოსახლეობა რომ დაცული იყოს და ტურისტისთვის აბასთუმანი მიმზიდველად გამოიყურებოდეს, ხელისუფლებამ კურორტის კეთილმოწყობაზე უნდა იზრუნოს, ფიქრობენ ადგილობრივები.
მიტაცებული მიწები გვაქვს უკვე აბასთუმანში 87-დან 99 წლიდან. კანონს უშვებენ, მაგრამ ჩვენამდე ეს კანონი არ მოდის. ძალიან ავთხოვ, რომ მაგით მთავრობა იქნება თუ დაინტერესდეს და დაუკანონოს ხალხს, რომ იწერო ფრთები გაგვეშალოს, იმიტომ რომ ცირე ბიზნესიდან ამოვა თანხა, ამოვა და შევა ბიუჯეტში. ოღონ ნება მოგცემ.
წყალი მოდის, ტალახი მოდის. ზოგი რაცხას აცხობს, რამეს აკეთებს, კიდაბი ტალახი მოდის. რაც კაი ადგილებია გაყიდეს. ერთი კლუბი არ არის. რომ ბავშვებმა ან ითამაშონ, ან რაღაცა არაფერი არ არის. საბილიარდო ყველა სახლებში წაიღეს.
სამწუხაროდ აბასთუმანში არ არის არც ერთი პარკი თუ სათამაშო თუ გასართობი ცენტრი, თუნდაც რამდენიმე ატრაქციონი, ან უბრალოდ საქანელა, სადაც ბავშვები შეძლებენ რომ გაერთონ, დაისვენონ და ასე შემდეგ.
ათეული წლების შემდეგ აბასთუმნის რეაბილიტაციისათვის თანხა მსოფლიო ბანკმა გამოყო. კურორტის განვითარების გეგმა $8 მილიონი შესრულდება, რომლის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 2016 წლიდან უნდა დაიწყოს. მიმდინარე წელს კი მხოლოდ პროექტები მომზადდება. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე მედიასთან საუბრისას განმარტავს, რომ რეაბილიტაციის ფარგლებში აბასთუმნის ურბანული აღდგენა, წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და საგზაო სისტემების მოწესრიგება, საბაგირო ხაზისა და ობსერვატორიის კეთილმოწყობაა დაგეგმილი.
30 მილიონი იხარჯება მსოფლიო ბანკის და ფინანსთა სამინისტროს ერთობლივი პროექტით რეგიონში. ამის გამტარი იქნება მუნიციპალური განვითარების ფონდი. აბასთუმანში არის დაგეგმილი $6 მილიონი ღირებულების სამუშაოების შესრულება. ამ 6 მილიონში მოიაზრება აბასთუმნის ურბანული აღდგენა. მოგეხსენება, 18 სახლი არის ხის სახლი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის, ამ სახლების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობის თვითონ მაგისტრალის მოწესრიგება და საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება, აბასთუმანში ობსერვატორიის მოწესრიგება და გზის საფარის და საბაგირო ხაზის რეაბილიტაცია.
სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის მტკიცებით, ობიექტის რეაბილიტაციისთვის 2 მილიონი ლარი დაიხარჯება. აბასთუმნის განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით პრეტენზია ჰქონდა ობსერვატორიის თანამშრომელს და ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრს ოთარ კვარაცხელიას. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ამბობს, რომ რეაბილიტაციის პირვანდელ გეგმაში ასტროფიზიკური ობსერვატორიის კეთილმოწყობა გათვალისწინებული არ ყოფილა. ამიტომ აღნიშნული საკითხის გასათვალისწინებლად ოთარ კვარაცხელია კოლეგებთან ერთად პროექტის ავტორებს რამდენჯერმე შეხვდა. საბოლოოდ ობსერვატორიის მოწესრიგებისთვის გარკვეული თანხა გამოიღო.
აბასთუმნის განვითარების გეგმაი, იქ ობსერვატორია არ იყო ჩასმული. თუ ტურიზმზე ლაპარაკობ, აბასთუმნის ტურიზმი ობსერვატორია ფაქტიურად. ხო და ობსერვატორიაზე გამოყოფილი არაფერი არ იყო, თორე ის ეწერა რომ აი ტურისტული ინფრასტრუქტურა შეიქმნას და რაღაცა. აბასთუმნის განვითარების გეგმა არის 37 მილიონი და აქედან 7 მილიონია თქვენიოდა.
რა კონკრეტული სამუშაოები ჩატარდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის ერთადერთ კურორტზე, ადგილობრივ თვითმმართველობაში ვერ საუბრობენ. მათ თქმით, ამ ეტაპზე გეგმა დასასუსტებელია. თანხის შესახებ კი გუბერნატორისგან განსხვავებით ინფორმაციას არ ფლობს ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე.
აბასთუმნის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ზოგად ინფორმაციას მოგაწვით, რადგან დღეს მდგომარეობით კიდე მიმდინარეობს დასუსტება, რაღაც თანხა ნამდვილად არის გათვალისწინებული. ველოდებით შემდგომ ნაბიჯებს კონკრეტულად რა, როგორ წარიმართება, ამაზე დეტალური ინფორმაცია არ მაქვს. ვიცი რომ ჩატარდება პირველ რიგში საპროექტო სამუშაოები და შემდეგ დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განმარტავენ, რომ ტურისტის მოსაზიდად ადგილობრივ დონეზე მხოლოდ კონკრეტული ობიექტების გაქირავებით შემოიფარგლებიან. აბასთუმანში არსებულ ვითარებას კი საკრებულოს თავმჯდომარე იმედა მღებრიშვილი მტკივნეულს უწოდებს.
ტურისტის მოსაზიდად რომ ვთქვათ, რომ პირდაპირ ეგრე არა, მაგრამ დაფინანსების წყარო მუნიციპალიტეტში არის ნებისმიერ სახის მოსაკრებელი შემოსავალს, რა თქმა უნდა, კანონიერად ვის ექვემდებარება გაქირავებას ან იჯარით მიცემას და ასე შემდეგ. მიესალმებ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს აისახება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს, არა გვაქვს და ველოდებით. ეგ ძალიან ტკივნეულია მთლიანად ჩვენი რაიონისთვის და მთლიანად აბასთუმნისათვის. ფიქრობთ, რომ მიმდინარეობს მასზე მუშაობა ჩემი ინფორმაციით და იქნება უახლოეს მომავალში.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტურისტისთვის შეთავაზებული სასტუმროებისა და გასაქირავებელი სახლების ფასის შექმნილი პრობლემებიდან გამომდინარე მაღალია, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ წლიდან წლამდე ეს მათი ერთადერთი შემოსავალია. გარდა ამისა, ყურადღებას აბასთუმნის კლიმატის განსაკუთრებულობაზეც ამახვილებენ.
რაც შეეხება საკუთარი სახლების გაქირავებას, დაახლოებით ერთოთახიანი ბინა შესაძლოა იქირაოთ 30-40 ლარის ფარგლებში და უფრო ზევით ერთი დღე. ამ ბინაში პირობები მაინცდამაინც არ არის სახარბიელო, ანუ ამ ფასიანში არ არის, რა თქმა უნდა, გაზი, მოდის საკმაოდ უხარისხო წყალი, ვერც კომფორტზე ვილაპარაკებთ. სასტუმროში ერთი ღამის გათევა კვების გარეშე დაახლოებით 50 ლარი დანიწყება. სასტუმროები, სადაც კვებაც არის, 70-75-80 ლარამდეა სასტუმროს ფასები ერთი დღე ერთი პერსონა.
ტუბერკულოზი ძალიან გამიტარდა საქართველოში და არ გჭირდება ჩვენ წავიდეს ჩვენი ავადმყოფი თუ დაავადებული ადამიანი საფრანგეთში, სამკურნალო, ან ესპანეთში, სადღაც ან შვეიცარიაში. ეს არის დაოსი ნომერი 1. ამაზე უკეთესი ადგილი არ არის.
მიხეილ დალაქიშვილი აბასთუმანში დაიბადა და გაიზარდა. მისი აზრით, კურორტს პირველ ეტაპზე სისუფთავე და ნორმალური სამედიცინო მომსახურება ესაჭიროება. დასაქმებისა და მოსახლეობის ფინანსური სიძლიერისთვის კი ადგილობრივები ხელისუფლებისგან დახმარებას დაბალ პროცენტიანი სესხის აღებაში ითხოვენ.
ინვესტიციას რო იძახიან, ვიღაცა შემოიტანსო, გააკეთონ დაბალ პროცენტიანი სესხი. ყველა გამოიტანს, გააკეთებს. აღორძინდება საქართველოს ტურისტი რო შემოვიდეს, ხო? ნაგვისყუთები ესე არ უნდა იყოს. ამას თავისი ნიშა, ადგილი უნდა ქონდეს. გასუწეს ფრანგები იყვნენ მოსულები და მე შემრცხვა. პირდაპირ მეუნე ვერ ღორები ხართო, ასე ადგილას ხორობ და ვერ ვულით. ტურისტი რო აქ რო ჩამოვა დასასვენებლად, თბილი რო ადგიოდა, ცუდად რო გახდება, ხო არ უნდა ირბინოს ახალციხეში და ხო არ უნდა ირბინოს იმაში, ადიგენში. აუცილებლად ყოველ მიზეზ გარაშე უნდა აღდგეს პოლიკლინიკა.
სოფლიო ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონისთვის სულ 30 მილიონი დოლარია გამოყოფილი. მათგან 8 მილიონი აბასთუმნის რეაბილიტაციას მოხმარდება. დანარჩენი თანხა კი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება. სამცხე-ჯავახეთის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ აღნიშნული თანხა აბასთუმნის სრული რეაბილიტაციისთვის საკმარისი მაინც არ არის და ამ ეტაპზე ადგილობრივებს მხოლოდ პირველადი პრობლემები მოუგვარდებათ. Майя Ивелошвили, Радио Тависуфлеба, Ахалцихе. We are players, some say that we
lipos suction. Detox for your rent. Overdose of Christmas. I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical. We refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away.
We got stars directing our fate, and we're praying it's not too late, 'cause we know.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება _ge.
ჩვენს გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ყოველკვირეული უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში იყო ბრიტანეთის საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც 7 მაისს ჩატარდა და ყველასთვის მოულოდნელად დასრულდა კონსერვატორების მიერ უმრავლესობის მოპოვებით. მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადეს ლეიბორისტულმა პარტიამ და ამჟამინდელ მთავრობაში წარმოდგენილმა მცირე ზომის პარტნიორმა ლიბერალურ დემოკრატიულმა პარტიამ. სალომე ასათიანი მიმოიხილავს დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე წერილს.
ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ტაიმსი 8 მაისის ნომერში წერდა ლეიბორისტულ პარტიას თავისი მემარცხენე პროგრამით და მოთხოვნებით გამარჯვების შანსი არ ჰქონდაო. ციტატა. ამ ქვეყანაში არ არსებობს რეალური მოთხოვნილება ბინის ქირის კონტროლზე თუ ფასების რეგულირებაზე. ბიზნესის შეშინებით იმ ხალხს შეაშინებ, ვინც ბიზნესებისთვის მუშაობს. თუ მკაფიოდ იტყვი, რომ ენთუზიაზმით უჭერ მხარს მაღალ გადასახადებს, არ უნდა გაგიკვირდეს, თუ ხალხი ზურგს შეგაქცევს. წარსულში ტონი ბლერს შეეძლო დიდი უმრავლესობების მოუგება. ის ყოველთვის მიიჩნევდა, რომ ქვეყანა თავისი არსით კონსერვატიულია და თავს ვერ მოვიტყუებთ, თითქოს ეს შეიცვალა, არაფერი შეცვლილა. წერდა ტაიმსი 8 მაისს. იტალიაში გამომავალი სტამპა ასევე 8 მაისს ბრიტანეთის გლობალურ გავლენაზე წერს და ამტკიცებს, რომ ეს გავლენა შემცირების გზაზეა. ციტატა. წინასაარჩევნო კამპანიაში წარმოჩინდა გაერთიანებული სამეფო, რომელიც რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს, დისტანცირებულია თავისი ორი მთავარი სიძლიერისგან, მისი საერთაშორისო მისიისგან და სტაბილური ფორმის მთავრობისგან, რომელიც მთავრობასა და ოპოზიციას შორის როლებს მკაფიოდ ანაწილებდა. ეს უკანასკნელი ქვეყნის პოლიტიკური არასტაბილურობა ირეკლავს ტენდენციას, რომელიც სამწუხაროდ ევროპის ბევრ საპარლამენტო დემოკრატიაში იჩენს თავს ბრიტანეთთან ერთად. ხოლო პირველი მისი საერთაშორისო პოზიციის დაკარგვა ევროპასა და დასავლეთს მნიშვნელოვანი დასუსტებით ემუქრება. თავისი ტრადიციული საყრდენის ბრიტანეთის გარეშე ამერიკას სულ უფრო გაუღრმავდება ცდუნება ევროპიდან აქცენტი გადაიტანოს აზია-წყნარი ოკეანის დინამიურ რეგიონზე. წერდა სტამპა 8 მაისს. არჩევნების დღეს 7 მაისს ცხადია, როცა შედეგი ჯერ არ იყო ცნობილი, საფრანგეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ლიბერასიონი წერდა, ბრიტანეთში სოციალური უთანასწორობა გაღრმავდა და ეს უსამართლობა ლეიბორისტული პარტიისთვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნისო. ციტატა: კამერონმა შეეძლო ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდის სტიმულირება და უმუშევრობის შემცირება, მაგრამ ამავე დროს მან ქვეყანა უფრო მკაცრი და უფრო უთანასწორო გახადა. კონსერვატიზმის მისეული ვერსია ყველაზე მეტად სუპერ მდიდარ ფენას აფასებს. როგორც მემარცხენე ძალები აღნიშნავენ, უმუშევრობის შემცირებას თან ახლდა სოციალური სამართლიანობის შემცირებაც. ედ მილიბენდის კამპანიაში ფიგურირებდა არგუმენტაცია, რომელიც აღელვებს ბრიტანელ ამომრჩეველს და კონსერვატორებს მოსალოდნელზე უფრო მეტად გაურთულებს არჩევნებში ხელახალ გამარჯვებას, წერდა ლიბერასიონი ბრიტანეთში არჩევნების წინ. 1 მაისს ასევე საფრანგეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ფიგარო გამოეხმაურა ბრიტანეთის არჩევნებს და კონკრეტულად კონსერვატორთა დაპირებას, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანაში რეფერენდუმი ჩატარდება ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრობის საკითხზე. ციტატა: ევროპასთან მიმართებით დევიდ კამერონი ამ დრომდე ატარებდა არათანმიმდევრულ პოლიტიკას, რომელიც მოიცავდა პოკერის ბლეფის წარუმატებელ შემთხვევებს, მაგალითად მის დაპირისპირებას ევროკომისიის თავმჯდომარესთან ჟან-კლოდ იუნკერთან და სახიფათო ულტიმატუმებს. ელექტორატის დიდწილად ევროსკეპტიკური განწყობის ფონზე, დაპირების გაცემით, რომ 2017 წელს ჩაატარებს რეფერენდუმს ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრად ყოფნის შესახებ, ის კავშირიდან ბრიტანეთის გაყვანის რისკზე მიდის. და თუ ის მეორედაც მოიპოვებს მანდატს, მას ევროპელი პარტნიორების დახმარება დასჭირდება ამ ჩახლართული ვითარებიდან გამოსავლის მოსაძებნად. ევროკავშირს სჭირდება ბრიტანეთის დინამიზმი და წარმატების მოდელი, ზუსტად ისევე, როგორც გერმანიის მაგალითი, წერდა ფიგარო 1 მაისს. ხოლო ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული Financial Times-ი 3 მაისის ნომერში წერდა, გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირში კლავაც უმნიშვნელო როლს შეასრულებს არჩევნების შედეგის მიუხედავადო. ციტატა: შეხედეთ, ვინ მონაწილეობდა და ვინ არა მინსკში მართულ საზავო მოლაპარაკებაში რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის წამყვან ძალას გერმანია და საფრანგეთი წარმოადგენენ. ოფიციალურად ცხადია, ბრიტანეთი კვლავ ევროკავშირის წევრია და მისი ინტერესები უკავშირდება პოლიტიკის კონკრეტულ სფეროებს, მაგალითად საფინანსო რეგულირებას. მაგრამ ბრიტანეთმა არჩია გვერდზე გამდგარიყო ევროკავშირში მიმდინარე პროცესების უმეტესობისგან. ცხადია, ბრიტანეთის პარტიების პოზიციებს შორის საგრძნობი განსხვავებაა ევროკავშირთან მიმართებით, მაგრამ ოფის ხაზი რეალურად ლეიბორისტებსა და კონსერვატორებს შორის არ გადის. ის ბრიტანეთსა და ევროპას ყოფს, წერდა Financial Times-ი 3 მაისს.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
town got ugly.
Konusment Radio Tavisuplebas.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს რატი იონა თამიშვილი, თბილისის მერთან არსებული, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას, 10 მაისს, ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ამ დღეებში მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-მეათე წლისთავს. როგორც ყველამ ვიცით, ეს იყო კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სისხლის მუხრელი ომი, მან ათობით მილიონი ადამიანი შეიწირა, მათ შორის სარის 10,000-ობით ქართველი. ეს ადამიანები, მათი ხსოვნა პატივისცემას იმსახურებს, ბუნებრივია, ეს ერთი ამბავია, მაგრამ მეორეა რა ვიცით ამ ომზე და რა ვიცით კაცზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სადავო ისტორიული ფიგურაა, რა ვიცით სტალინზე. ამ და სხვა საკითხებზე საუბარი ვთხოვე საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალისტ ლაშა ოთხმესურს, რომელიც არის თანაავტორი წიგნისა „ჟუკოვი, კაცი, რომაც ჰიტლერი დაამარცხა“. ბატონ ლაშასთან საუბარი და მას ახლა განმეორებით გთავაზობთ. დავიწყეთ თხოვნით, როგორც სამხედრო ისტორიაზე სტატიებისა და წიგნის ავტორს შეეფასებინა ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღე.
პარიზის გადმოსახედიდან სუ სხვა არის ევროპის განთავისუფლება ჰიტლერის მისგან და სუ სხვა არის ვარშავისგან, იმიტომ რომ პარიზს ჰქონდა ბედნიერება რომ ყოფილიყო ამერიკულ ჯართან ახლოს და შორს წითელ არმიასთან. ვარშავას პირიქით ჰქონდა უბედურება რომ ყოფილიყო წითელ არმიასთან ახლოს ვიდრე ამერიკულ ჯართან, ანგლოსაქსონებთან. მიუხედავად ამისა, ვარშავისთვისაც და პოლონეთისთვისაც, რომელმაც ყველაზე მწარედ იგემა კომუნისტური ექსპანსია და ოკუპაცია, მისთვისაც ბევრად უფრო ვეგეტარიანული იყო ეს სისტემა ვიდრე ჰიტლერის. ასე რომ ცალმხრივად შეიძლება თქმა, რომ ეს საყოველთაო ზეიმი არის, მე ესე ვთვლი, ამ მეშინი ამ სიტყვის თქმა. და აქ უნდა უბრალოდ გავითვალისწინოთ ჩვენ, რომ არ შეიძლება ისტორიას ჩვენ თანამედროვე ჭრილიდან უყუროთ და მის იდეოლოგიზირება გავაკეთოთ. ანუ ის, რომ დღეს კრემლი აკეთებს ინსტრუმენტალიზაციას, რომ გაამართლოს თავისი ოკუპაცია უკრაინის, ისტორიის ინსტრუმენტალიზაცია, ჩვენ ამიტომ არ უნდა დავგმოთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ 8 მაისი ან 9 მაისი არ არის ზეიმი ევროპისათვის და საბჭოთა კავშირისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სტალინს აძლიერებს, სტალინის რეჟიმს აძლიერებს. ამასთან ერთად არ შეიძლება იმის არ თქმა, რომ სტალინისტური რეჟიმი იყო ვეგეტარიანული ჰიტლერთან შედარებით.
უწყინარი ამას გულისხმობს.
არა, ორი რამეა, ჯერსეთი ორი რამეა განსხვავება. როდესაც მე ვიძახი ვეგეტარიანულს, უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ რომ სტალინის ტერორი ძირითადად მიმართულია თავისი მოსახლეობის მიმართ და ჰიტლერის ტერორი მიმართულია სხვა ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ. მე ვარშავაზე ვფიქრობ კონკრეტულად და ამას იმიტომ გეუბნები და არა საბჭოთა კავშირის მოსახლეობაზე. მაგალითად, აი ძალიან კონკრეტული მაგალითი. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელ ებრაელს, ან ფრანგ ებრაელს, ბერად უფრო მეტი შანსი ჰქონდა ცოცხალი გადარჩენილიყო ვიდრე პოლონელ სლავს. დაკვირდით მე რას გეუბნებით, არა პოლონელ ებრაელს. რა თქმა უნდა, იმას კიდე ნაკლები შანსი ჰქონდა გადარჩენის პოლონელი ებრაელი თუ იყავი ვიდრე პოლონელი სლავი. ეს ერთი. მეორე, სტალინი მეორე მსოფლიო ომის მერე ბერად უფრო ვეგეტარიანულია თვითონ საბჭოთა კავშირის მოსახლეობის მიმართ. მაგალითად იგივე პოლონეთში, სტალინის მსხვერპლი მეორე მსოფლიო ომის მერე 45 წლის მაისის მერე პოლონელი ვიდრე უფრო ნაკლებია ვიდრე სიტყვაზე პოლონელმა მოკლა უკრაინელი პოლონეთის მაცხოვრებელი უკრაინელი რა თქმა უნდა გასაგებია ეს რომ მოხდა იმიტომ რომ ომის პერიოდში 90,000 პოლონელი მშვიდობიანი მოსახლე გაწყვიტეს უკრაინელებმა
აი თქვენ ახლა იმას სანვითარებთ რომ ჰიტლერზე გამარჯვება ყველასთვის იყო გამარჯვება და თქვენ ახსენეთ რომ მოხდეს გამარჯვება თქვათ პარიზიდან სხვანაირად ჩანს მოსკოვიდან სხვანაირად ვარშავიდან სხვანაირად თბილისიდან როგორ ჩანს
ბრავიც რა გითხრა თბილისიდან როგორ ჩანს
მე იმას ვამბობ, რომ აი ქართველი რო ხარ და თბილისში რო ცხოვრობ და საქართველოში რო ცხოვრობ, რა დამოკიდებულება შეიძლება გქონდეს ამ ომის და მისი შედეგების მიმართ? Ну პოლონელს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს, ხო, ვიდრე რუს. და ამას რაღაც ობიექტური მიზეზები აქვს. ესე იგი, ქართველი ადამიანისთვის ეს რას ნიშნავს? მან დიდი სისხლი გაიღო, სისხლი დაღვარეს იმისთვის, რომ გერმანული ნაციზმი დაემარცხებინათ, მაგრამ ფაქტიურად საქართველო არ მოქმედებდა როგორც სუვერენული სახელმწიფო, ხო, სორია.
იცით რა, უფრო მარტივად თქვა შეიძლება ვთქვათ, რომ ჰიტლერის რასაც მოქონდა, ის იქნებოდა შავი ჭირი, ანუ ყველა ვარიანტში ლეტალური შედეგის მომტანი და სტალინმა რაც მოიტანა, იყო ქოლერა, ანუ ქონდა შანსი რომ გაუმძვრალიყავი. და გადარჩენილიყავი. და ნუ ესეც აჩვენა, ხო, მithumetes მეორე მსოფლიო ომის მერე სტალინის ტერორი, თქვათ, ეს იყო ლენინგრადის საქმე და ну, არ ვიცით, მე ამ ექიმების საქმეს და ებრაელების საქმეს რა მოყვებოდა, მაგრამ ну, 37 და 38 წელს ტერორი აღარ გამეორებულა, ან 30-იან წლების დასაწყისის 32-33 წელს.
ну, ომი დასრულდა, ისე როგორც დასრულდა, საბედნიეროდ ფაშისტური გერმანია თუ მესამე რაიხი გერმანიაში დამარცხდა, თვითონ გერმანელები მათი ერთ-ერთი ყოფილი პრეზიდენტი რიხარდ ფონ ვაიცეკერი ამბობდა, რომ ეს იყო გერმანიის გათავისუფლებაც ნაციზმისაგან. ბატონო ლაშა, თქვენ ხართ ავტორი, უფრო ზუსტად თანაავტორი წიგნისა, რომლის სახელწოდებაც არის ჟუკოვი კაცი, რომელმაც ჰიტლერი დაამარცხა. მე ვიტყოდი პროვოკაციული სათაურია, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ბევრის თვალში სტალინი იყო კაცი, ვინც ჰიტლერი დაამარცხა.
ну это ха арасерьёзულა ვისაც გონია რომ სტალინმა დაავარცხა სტალინი არ იყო არც ახლა სამხედრო გენიოსი და არც იყო იდიოტი იყო ძალიან საშუალო ადამიანი რომელსაც წარმოდგენა არ ჰქონდა სამხედრო საქმეზე თუმცა მერეს ომის ბოლოს მარშლის პაგონებს დაიკიდებს რასაც ხათშორს გიტლერი აზოს არ გააკეთებს გიტლერი რომელიც სახურობდა და პატარა კაპრალი იყო დარჩება გერმანული პრუსიული სამხედრო კანონების პატრიის მცემელი და არასოდეს არ შეეცდება რომ ფელდმარშალის პაგონები დაიკიდოს რომ ამ ისე გაუთანაბრდეს თავის გერმანელ გენერლებს რა გითხრათ კიდე სტალინზე? სტალინზე შემიძლია გითხრათ, რომ სტალინამდე ბევრი იყო დიქტატორი და მეფე, რომელიც ასევე ომში ისწავლა ნელ-ნელა მეტნაკლებად გარგაერკვა ომში და საბოლოოდ შერაცხეს წმინდანად. სტალინი ამხრივ არც პირველია და ალბათ არც უკანასკნელი. კიდე ერთ დავამატებდი, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი. სტალინიზმის რეჟიმის და მიუხედავად სტალინის მოიგო 53 და 54 წელში საბჭოთა როგორც ეკონომია, ასევე სამხედრო მანქანა ბევრად უფრო ეფექტურია, ეს მხოლოდ ეს დიდწილად დამოკიდებულია, იმიტომ რომ ხდება ძალაუფლების ოლიგარქიზაცია. ადამიანს საშუალებას აძლევს სტალინი, რომ რაღაც ავტონომია თავის სფეროში მოიპოვოს. როგორც ეკონომიაში ხდება, იგივე ხდება სამხედროში. თქვენ რომ წაიკითხოთ პირველი სამხედრო ბრძანებები, სადაც სტალინი ლაპარაკობს კოლონებად ტანკები როგორ უნდა ჩააყენო, ჯერ მძიმე და იმას შორის სუბუქი ტანკები, ნუ იფიქრებ, რომ 12 წლის ბავშვი დაწერილია ეს კანონი, ეს ბრძანებები 51 წლის აგვისტოს ბრძანება მაგალითად ჩრდილოეთის ფრონტს ეს ყველაფერი გამოქვეყნებული მე ხა ამას არაფერს არ ვიგონებ ის რა არის როცა სტალინის როლზე ვლაპარაკობთ სამხედროზე საერთოდ ძალიან ძნელია ესე ამომწურავი პასუხისგაცემა ვინაიდან სიტყვაზე 51 წლის სტალინი არ გავს 54 წლის სტალინს 53 წლის არ გავს 54-ის რამდენიმე ასპექტია განსახილველი სამხედრო ეკონომიური საერთაშორისო პოლიტიკის და შიდა პოლიტიკის ეს ოთხივე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია გერმანულ საბჭოთა კავშირის ომის დროს აი ამ ოთხი ასპექტიდან მაგალითად თუ შედარებით ეფექტურია სტალინი ეკონომიურ საკითხებში შედარებით და ძალიან ეფექტურია საერთაშორისო პოლიტიკურში აბსოლუტურად არაეფექტურია სუფთა სამხედროში და აბსოლუტურად არაეფექტურია შიდა პოლიტიკურში.
თუ შეიძლება ბატონობა შეეთ დაუბრუნდება ისევ ამ სათავეში ჟუკოვი კაცი, რომელიც ჰიტლერი დაამარცხა. მაინც მეჩვენება, რომ ბოლოს-ბოლოს ჟუკოვი ერთადერთი გენერალი ხო არისო, ერთადერთი მნიშვნელოვანი გენერალი. აი რატომ ესე ხაზგასმა მისი ამ დამსახურებით?
ჩვენ ხო, ხო, რა თქმა უნდა, სწორია თქვენი შეკითხვა. ის რა არის, ჩვენ შესავალში წერთ, რომ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა, ეს იყო მოსკოვის ბრძოლა, ოქტომბერი, ნოემბერი და მერე დეკემბერი 1941 წლის. აი ამ ივნისიდან დეკემბრამდე ჰიტლერს ჰქონდა საშუალება, ალბათ მინიმალური, მაგრამ ჰქონდა, რომ მეორე მსოფლიო ომი მოეგოს. საშუალოს 2 იანვარს თვითონ იძახის ჰალდერს ეუბნება, რომ ჩვენ ომი წავაგეთ. რა თქმა უნდა, ის არ ფიქრობს ზოგადად ომის წაგებაზე, არამედ ბლიცკრიგს გულისხმობს. მაგრამ ამას იძახის თვითონ. იქ აი მოსკოვის ბრძოლა, ეს ჟუკოვის დამსახურება. მეორე ეს არის სტალინგრადის ბრძოლა. შემდეგ კურსკის ბრძოლა, სადაც უდიდესი არის როლი ჟუკოვის და შემდეგ ბაგრატიონის ოპერაცია 28 დივიზიას განადგურებს. აქაც უდიდესი არის ჟუკოვის როლი. ზოგადად აღმოსავლეთ ფრონტზე გერმანელებმა და მისმა მოკავშირეებმა დატოვეს 75-დან 80%-ამდე თავიანთი სამხედრო ძალის. აი აქედან გამომდინარე ვიძახით ჩვენ,
რომ ჟუკოვი იყო ის სამხედრო პირი, რომელსაც გადამწყვეტი წვლილი აქვს შეტანილი ჰიტლერის დამარცხებაში.
ამ ოპერაციებში მისი როლი მთავარი არის. ვასილევსკისთან, რომელიც გენშტაბის, ნუ გენშტაბის მხრიდან მის აკეთებდა ოპერაციების შემუშავებას, მასთან ერთად მას მთავარი როლი უკავია. ჩვენ ამ ხრივ ვიძახით. ეხა ამერიკელები ვიძახიან, არიან ისტორიკოსები, რომლებიც ვიძახიან, რომ ჩვენ მაინც მოვიგებდით ომს ატომური ბომბის წყალობით. მე არ მჯერა ამ იმის და არასერიოზულად მიმოჩნდა გეტყვით, რატო ჯერ ეს ერთი 43 წლის ივლისის ბოლოს დაბომბა ჰამბურგი Royal Air Force-მა.
ესე იგი ბრიტანეთის სამხედრო ძალება.
დიახ, 45000 კაცი დაიღუპა. 5000 თვე მეტი ვიდრე ნაგასაკში ატომური ბომბის ჩამოვარდნის შემდეგ. მაგრამ აბსოლუტურად ერთი იოტათით არ შეცვლილა ჰიტლერის არანაირი, აბსოლუტურად არაფერი მნიშვნელობა არ ქონდა მისთვის ამ 45000 კაცს.
ხო, ნუ ადამიანის სიცოცხლე მისთვის არ იყო მნიშვნელოვანი.
ღმერთმაიცის ჩერჩილი მისცემდა თუ არა უფლებას ამერიკის პრეზიდენტს, იქნებოდა ეს რუზველტი თუ ტრუმანი, რომ ჩამოეგდო ატომური ბომბი გერმანიაზე, იმიტომ რომ ჩერჩილსაც პანიკურად, ასევე ჰიტლერსაც და სტალინსაც პანიკურად ეშინოდა, რომ მოწინამდე გამოიყენებდა ქიმიური არახს მის მიმართ. იცოდა ჩერჩილმა, რომ ჰიტლერს ჰქონდა, ეს სამივე არიან პირველი მსოფლიო ომის ადამიანები და სამივეზე საშელად ახსოვთ ის, რომ მოწინამდე იყენებდა ქიმიური არახს. და ამის ეშინოდა საშილად სამივეს. ეს ჩანს დაკითხვებში, როდესაც მაღალი რანგის ოფიცრები ხვდებიან, იმაში პირველი ამას ეკითხებია ყოველთვის, რა აპირებს თუ არა, თქვა თქვენი მხედართაობა იცით თუ არა ამის შესახებ. ასე რომ რომც ჩამოეგდო ეს ოპერატიულად ბრძოლის ფონზე არაფერს წყვიტავდა და მეორეც ერთი ღმერთმაიცის კიდევ ერთხელ გეუბნები, თქვა გააბედინებდა თუ არა ამას ჩერჩილი ამერიკელ პრეზიდენტს.
თქვენ ახლა შემოიტანეთ საუბარში ამერიკის ფაქტორი, ბრიტანეთის ფაქტორი და საერთოდაც დიდი კოალიცია იყო, რომელიც ებრძოდა ჰიტლერს და მის რეჟიმს საბჭოთა კავშირთან ერთად. ეს ნიშნავს, რომ ისევ და ისევ ჟუკოვი არ იყო კაცი, რომელმაც ასე ვთქვათ ჰიტლერი დაამარცხა, საბჭოთა კავშირი არ იყო, ან სტალინი არ იყო, ეს იყო დიდი კოალიცია.
ის რა არის, ძალიან დიდი როლი არის ამერიკის სტალინგრადის ბრძოლამდე სამხედრო დახმარება ძალიან ცოტა იყო საბჭოთა კავშირისადმი, მაგრამ ძალიან ძლიერი იყო დიპლომატიური დახმარება. მაგალითად 41-ში ძალიან მნიშვნელოვანია დიპლომატიური დახმარება, პრესინგი გაეწიათ ფინელებისთვის, რომ არ ჩაეკიდათ ჩრდილოეთის გზა, საიდანაც დახმარება შემოდიოდა საბჭოთა კავშირში. ძალიან დიდი დახმარება იყო ასევე კვების მხრივ.
მაგრამ ტექნიკურიც ხო, ამერიკა დიდ ტექნიკურ დახმარებას
უწევდა. სტალინგრადის მერე. ანუ ის რომ მოხდა მოტორიზირება და პრინციპში წითელი არმია ნახევარი ევროპა დააპყრობინა, ხო, ეს სტალინგრადის მერე მოხდა. იმიტომ რომ ესენი რო არმიეც სატვირთო მანქანები და ვილისები, ხო, მაშინ ეს მოტორიზირებული არ იყო წითელი არმია, ეს საფათ ვერ წავიდოდა, ნახევრად ევროპას ვერ დაიპყრობდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხერხემალი გადაუტეხა ვერმახტს წითელმა არმიამ.
კეთილი. შეგეკითხებით, რატომ ხდება, რომ სტალინის რეჟიმის დამსახურება ჟუკოვია თუ სტალინია თუ ვინც იყო? საბჭოთა კავშირის დამსახურება დაემარცხებინა ნაცისტები აღმოსავლეთის ფრონტზე. ბევრის თვალში ფარავს სტალინის ბოროტმოქმედებებს ან ამართლებს ამ ბოროტმოქმედებებს. თქვენ უთაოდ უთუოდ ხსმენიათ საქართველოში, რომ სტალინმა არ იცოდა ის რეპრესიები, რომელიც ხდებოდა უდანაშაულო ადამიანების დახოცვა, მათი შვილების ქუჩაში დატოვება, ცოლების გადასახლება, ან ეს ასე ვთქვათ იმ დროის უბედურება იყო და სხვანაირად ვერ მოიქცეოდა. რატომ ფარავს ერთი დამსახურება ამ ბოროტმოქმედებებს, რისი ბრალია მედიის ისტორიკოსების განათლების სისტემის?
Ну, ალბათ სამივეს, ეხლა განსხვავებით ჰიტლერისა, სტალინი ძალიან ბიუროკრატი დიქტატორი იყო. ანუ იმას გულისხმობ, რომ ჰიტლერს არ უყარდა ქაღალდებთან შრომა, აბსოლუტურად. და საერთოდ არ გვაქვს ხო მისი დაწერილი ისინი თქვა ებრაელების გაწყვეტაზე. რაც თქვა რევიზიონისტებს რაღაც ფანტაზიებს წყარო ხდება. სტალინი ყველა დოკუმენტზე გამოქვეყნებული ეს დოკუმენტები ყველაფერი ვიცით ზუსტად. პლუს მინუს ერთი კაცი ოდენობით ვიცით ზუსტად. და ვიცით რომ ზუსტად სტალინის დაწყებული ეს და სტალინის დამთავრებული. როდის გადაწყვიტა რომ ეს ტერორი შეეჩერებინა ისიც ვიცით ზუსტად. ყველა ეს ბრძანება ეს ყველაფერი არის გამოქვეყნებული დღეს. აქ არაფერი არ არის ახლა და ნახო ვისაც არ უნდა.
Да, батоно лаша, როგორია თქვენი დამოკიდებულება თუნდაც სტალინის ძეგლის აღებისადმი? 2010 წელს ოქტომბერში ერთ მშვენიერ ღამეს სტალინის ძეგლი აიღეს და წაიღეს
კურში. ну, адра უნდა გაეკეთებიათ ახლა რა თუნდოდ ამას.
ესე იგი სტალინის ძეგლები ასახებია და არ არის
დაუშვა. ну, როგორ შეიძლება ახლა სირცხვილი იყო აბა ახლა საშინელი სირცხვილი იყო. იგივე ის ტურიზმი, გორის ტურიზმი, ანუ სირცხვილია ესეთი ტურიზმის განვითარება ხო, რა ვიცი. მე მგონი ძალიან დიდი სირცხვილი. მაგალითად აი საქართველოს ლიბერალურ წრეებზე გულისხმობ ესეთი ის არის რომ აი სტალინის საშინელი ის იყო ჯალათი იყო მაგრამ აი ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო არ იყო ძალიან ჭკვიანი ძალიან ჭკვიანი და დიდი პოლიტიკოსი იყო ну ნამდვილად არისო რა ნამდვილად არისო
მე მინდა მსმენელს ვაცნობო რომ თქვენ ლაშა 80-ი იწყებთ ჩვენი რადიოსთვის ბლოგების გამოქვეყნებას ისინი გამოქვეყნდება ჩვენს ვებსაიტზე და მიეცხნება მითებს სტალინის შესახებ იმედი გვაქვს რომ სტალინის შესახებ მითებს რომ საოცრად განათლებული კაცი იყო აღრესად გონიერიან დიდი მხედართმთავარიან ქართველებს ყვარობდა განსაკუთრებით რომ ასეთ მითებს დაამსხვროთ და იქნებ პირველ თემაზე გვითხრათ რა შეარჩიეთ ძალიან მოკლედ
პირველი მე მგონი გამოაქვეყნებენ თვითონ დიდი სამულომის მითებს. ასეთ რა მითები არის დიდი სამულომის და რომელსაც დღეს რუსი იყენებს რუსეთი თავისი ექსპანსიური პოლიტიკის გასამართლებლად.
ამბობს ლაშა 80-ი, საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალისტი, სამხედრო ისტორიაზე სტატიებისა და წიგნის ავტორი, რომელსაც პარიზში დაურეკე და რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. Oh, for 10 long years.
call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy. It's all over, baby.